VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Selasa 17 Desember 2024 bersama saya Eva Mazreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Insiden penembakan kembali mengguncang Amerika hari ini. Sedikitnya 3 orang tewas termasuk pelaku penembakan dalam insiden di sebuah sekolah Kristen swasta di Wisconsin. Banyak pihak merasa masgul dengan aksi kekerasan yang terjadi kurang dari 1 minggu menjelang Natal. Informasinya dapat Anda simak nanti termasuk soal melonjaknya hate crime di Australia.
We need to condemn this and all forms of racism right across the country. We're the best country in the world.
Kita perlu mengutuk hal ini dan segala bentuk rasisme di seluruh penjuru negara ini.
Juga jangan lewatkan laporan tentang rencana pemindahan narapidana Mary Jane berdasarkan aturan hukum timbal balik.
Pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 menit naik pesawat Cebu Airlines.
Siaran ini seperti biasa juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan berita dunia pagi ini. Pendengar, sedikitnya 3 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam insiden penembakan pada hari Senin di sebuah sekolah Kristen swasta di Wisconsin. Pihak berwenang mengatakan seorang anak yang menjadi pelaku penyerangan termasuk di antara korban tewas. Kepala Polisi Madison, Sean Burns, tidak merinci identitas korban dan tersangka pelaku dalam insiden penembakan di Abundant Life Christian School itu.
Officers located a juvenile who they believe was responsible for this.
Namun dia mengatakan bahwa tersangka pelaku ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam gedung sekolah itu. Sejumlah petugas dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak DEA juga telah tiba di lokasi kejadian untuk membantu penegak hukum setempat. Gubernur Wisconsin, Tony Evers, menyampaikan doa bagi anak-anak, para pendidik, dan seluruh komunitas, dan berterima kasih kepada para responden pertama yang bekerja dengan cepat untuk merespon. Menurut situs webnya, Abundant Life Christian School bersifat denominasional yang memiliki sekitar 390 siswa. Pendengar, jumlah warga Palestina yang tewas di jalur Gaza akibat perang Israel-Hamas pada hari Senin ini mencapai lebih dari 45 ribu orang. Hal ini disampaikan pejabat Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, yang tidak membedakan korban warga sipil dan kombatan. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Mada yurid Netanyahu akhtar?
Salah seorang warga Palestina yang telah mengungsi beberapa kali dan kali ini bicara dari Beit Lahia, Osama Lubat mengatakan, ia ingin mengatakan kepada dunia bahwa ini sudah cukup. Genosida ini sudah cukup, katanya. Perang ini sudah cukup. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sejak perang berkobar pada 7 Oktober 2023 lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 45.028 orang. Sementara lebih dari 107 ribu lainnya luka-luka. Pejabat kementerian itu menambahkan jumlah korban sesungguhnya jauh lebih besar karena ribuan mayat masih terkubur di bawah puing-puing reruntuhan bangunan yang diserang Israel dan tim medis tidak dapat mengevakuasi mereka. Israel mengklaim Hamas bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa warga sipil karena kelompok militan itu beroperasi dari dalam wilayah sipil di jalur Gaza yang padat penduduk. Namun kelompok-kelompok HAM dan warga Palestina mengatakan Israel telah gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari kematian warga sipil. Perang berawal ketika Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 250 orang lainnya. Sebagian besar telah dibebaskan dalam gencatan senjata pertama pada November tahun yang sama. Kanselir Olaf Scholz kalah dalam mosi tidak percaya di Parlemen Jerman pada hari Senin, sehingga negara dengan jumlah penduduk terpadat dan tingkat perekonomian terbesar di Uni Eropa itu akan melangsungkan pemilihan umum lebih awal, yaitu pada Februari 2025. Scholz memenangkan dukungan dari 207 anggota Parlemen di Majelis Rendah yang terdiri dari 733 kursi atau Bundestag. Namun 394 anggota Parlemen menolak dan 116 abstain. Hal ini membuatnya jauh dari mayoritas 367 suara yang dibutuhkan untuk menang. Seusai pemilihan itu, Scholz mengatakan,
Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler. Sie lautet: Trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll.
Scholz mengakui kekalahannya. Ia mengatakan telah memimpin pemerintahan minoritas setelah koalisi tiga partai yang tidak populer dan terkenal penuh permusuhan runtuh pada 6 November ketika ia memecat menteri keuangannya dalam sebuah perselisihan mengenai cara merevitalisasi ekonomi Jerman yang stagnan. Para pemimpin dari beberapa partai besar kemudian setuju untuk menyelenggarakan pemilu pada 23 Februari atau 7 bulan lebih awal dari yang direncanakan. Mosi percaya diperlukan karena konstitusi Jerman pasca Perang Dunia Kedua tidak mengizinkan Bundestag membubarkan diri. Dan kini Presiden Frank-Walter Steinmeier harus memutuskan apakah akan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu. Steinmeier memiliki waktu 21 hari untuk mengambil keputusan. Amerika pada Senin menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara dan Rusia yang menurut Departemen Keuangan menyasar kegiatan finansial Pyongyang dan dukungan militernya pada Moskow. Sanksi terhadap beberapa bank Korea Utara, para jenderal dan pejabat lain, juga perusahaan-perusahaan pengapalan minyak Rusia, merupakan langkah terbaru Amerika yang bertujuan untuk mengganggu dukungan Korea Utara terhadap perang Rusia di Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan Amerika mengatakan bank Korea Utara yang menjadi target adalah Golden Triangle Bank dan Korean Mandel Credit Bank. Korea Utara dan Rusia telah meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir yang mencapai puncaknya dalam kunjungan Presiden Putin ke Korea Utara Juni lalu. Pendengar, pihak berwenang Australia merespon lonjakan kejahatan kebencian antisemit dan islamofobia. Perdana Menteri negara bagian New South Wales, Chris Minns, mengecam grafiti anti-Islam yang sangat merisaukan yang terlihat di wilayah Sydney yang memiliki populasi Muslim tinggi. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disangkapaikan oleh Arif Budiman.
Polisi Australia mengatakan grafiti ofensif yang merendahkan Islam ditemukan di bawah jembatan di Sefton, pinggiran Sydney pada hari Minggu. Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Chris Minns, mengatakan rasisme dan islamofobia ini menjijikkan dan merusak tatanan multikulturalisme. Sefton adalah distrik mayoritas Muslim. Data resmi menunjukkan sepertiga penduduknya menganut agama Islam. Jason Clare, Menteri Pendidikan Federal, mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa semua rasisme perlu dilawan.
We need to condemn this and all forms of racism right across the country. We're the best country in the world.
Kita perlu mengutuk hal ini dan segala bentuk rasisme di seluruh penjuru negara ini. Kita adalah negara terbaik di dunia dan salah satu alasannya adalah karena kita terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Semua agama berbeda hidup di sini secara harmonis dan ini justru kebalikan dari itu.
Kelompok-kelompok Yahudi juga mengutuk grafiti anti-Islam tersebut dan bersikeras mengatakan bahwa insiden kebencian tersebut akan menyusahkan seluruh komunitas. Namun, para pemimpin Muslim mengklaim bahwa kejahatan rasial serupa yang menargetkan komunitas Islam belum dianggap serius oleh para politisi Australia. Gamal Kher adalah sekretaris Asosiasi Muslim Lebanon. Dia mengatakan kepada lembaga penyiaran ABC pada hari Senin bahwa pihak berwenang harus berbuat lebih banyak.
There is an underlying racist element, whether that be anti-Semitic, Islamophobic,
or any other form of racism. Ada elemen rasis yang mendasarinya, baik itu antisemitisme, islamofobia, atau bentuk rasisme lainnya yang tidak ditangani. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk berhenti menjadikan ini sebagai permainan politik di mana para politisi secara politik berusaha meraih keuntungan. Tolong selesaikan masalahnya.
Polisi Australia juga sedang menyelidiki serangan kebencian antisemit lainnya. Awal bulan ini, sebuah kendaraan dibakar dan properti dirusak dengan coretan-coretan anti-Israel di Sydney. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah membentuk satuan tugas baru untuk menangani kejahatan antisemit menyusul serangan pembakaran baru-baru ini di sebuah sinagoga di Melbourne. Polisi menganggap serangan tersebut sebagai kemungkinan serangan teror. Arif Budiman, VOA Washington.
Para petani Amerika berharap Menteri Pertanian pilihan Presiden terpilih Donald Trump akan memahami kekhawatiran mereka dan mampu mengatur kebijakan perdagangan serta undang-undang pertanian. Kita simak laporan Ken Farabo yang melaporkan dari Chicago, disampaikan Bani Rahayu.
Steve Nightingale, seorang petani dari daerah Henry, Illinois, bersama ratusan petani lainnya dari komunitas pertanian di seluruh negara bagian di Amerika, berkumpul dalam pertemuan tahunan Biro Pertanian Illinois di Chicago bulan ini. Mereka membahas langkah ke depan di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika. Nightingale mengatakan,
"The farm economy is not great right now. The potential for tariffs, the combination..."
Ekonomi pertanian sedang tidak bagus saat ini. Kemungkinan diberlakukannya tarif ditambah kondisi ekonomi sekarang membuat segala keputusan jadi mengkhawatirkan.
Departemen Pertanian Amerika memprediksi bahwa pada tahun 2024, pendapatan bersih para petani Amerika akan turun hampir 25% dari level tertingginya pada tahun 2022. Nightingale khawatir situasi ekonomi di Amerika akan semakin memburuk jika rencana Presiden terpilih Donald Trump untuk menetapkan tarif terhadap sejumlah mitra dagang Amerika diwujudkan. Kembali, Nightingale.
When other countries retaliate against us, they go after...
Jika negara-negara lain membalas kita, mereka akan menyerang sektor penting, yaitu pertanian.
Nightingale berharap sosok Menteri Pertanian pilihan Trump, Brooke Rollins, memahami kekhawatirannya soal kebijakan tarif dan pentingnya meloloskan RUU Pertanian Amerika yang baru untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yang telah habis masa berlakunya awal tahun ini. David Sherman dari Biro Pertanian Nelsal mengungkapkan,
"She doesn't really have that background that some of the other ag secretaries..."
Rollins memang tidak memiliki latar belakang seperti menteri-menteri pertanian lainnya, tapi bukan berarti dia buruk. Kita lihat saja nanti.
Rollins, yang pernah menjabat sebagai penjabat direktur Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama masa pemerintahan Trump sebelumnya, adalah lulusan Texas A&M University dengan gelar di bidang manajemen pertanian. Dan Miller adalah CEO Steward, perusahaan yang menjaring investor secara daring dan menghubungkan mereka dengan petani serta produsen lainnya. Dalam wawancara melalui Skype, ia menjelaskan,
"I just don't want an agriculture model that's built on government policy."
Saya hanya tidak ingin model pertanian yang bergantung pada kebijakan pemerintah.
Miller mengatakan pemberlakuan tarif impor dapat meningkatkan keragaman jenis tanaman yang ditanam petani dan kemana mereka menjualnya, sehingga ketergantungan terhadap ekspor jagung dan kedelai akan beralih menjadi peningkatan produksi tanaman lainnya. Miller menyadari bahwa mengubah produksi satu jenis tanaman ke tanaman lainnya membutuhkan waktu, biaya, dan produksi yang rumit dengan infrastruktur baru. Namun ia berharap perdebatan mengenai tarif dan kebijakan pertanian Amerika memungkinkan adanya perubahan kebijakan tersebut. Tim VOA melaporkan. VOA.
Dan sekarang kita ke Jakarta. Pemindahan 5 terpidana anggota jaringan narkotika Bali 9 ke Australia dan terpidana Mary Jane Veloso ke Filipina dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik. Pemerintah Indonesia menegaskan Australia dan Filipina kelak harus melakukan hal yang sama pada narapidana warga negara Indonesia.
Setelah memulangkan 5 terpidana penyelundup narkoba yang disebut Bali 9 ke Australia, pemerintah Indonesia kini akan memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 dini hari, kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Inyoman Gede Surya Mataram.
Pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 menit naik pesawat Cebu Airlines.
Terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kg heroin yang ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010 ini akan diterbangkan melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum dipulangkan ke Filipina, Mary Jane dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta dari Lapas Perempuan Kelas 2B, Yogyakarta. Sejak Senin pagi, Mary telah berada di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memulangkan 5 terpidana kasus Bali 9 ke Australia pada Minggu melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Staf khusus bidang hubungan internasional Kemenko Hukham, Impas Ahmad Usmarwi Kafah mengatakan, pemindahan narapidana ini atas dasar kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.
Jadi sah-sah saja dari dua dimensi, ada payungnya, payung kebijakan maupun payung dari pasal tersebut. Nah, oleh karena itu, yang menjadi concern di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan mereka sudah menjalani 19 tahun lamanya di Indonesia.
Pemindahan narapidana ini katanya juga berdasarkan prinsip resiprokal atau timbal balik. Artinya menurut Kava, pemerintah Australia dan pemerintah Filipina wajib memenuhi keinginan pemerintah Indonesia bila ada narapidana WNI di kedua negara tersebut yang diminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Ketika ditanya adakah daftar narapidana Indonesia yang akan dipulangkan, Kava menjelaskan hingga saat ini belum ada. Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law Ade Adhari menjelaskan, secara hukum ungkapnya keputusan untuk menyetujui permohonan itu seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek menjaga hubungan internasional. Idealnya keputusan tersebut, tambahnya, harus didasarkan pada pertimbangan matang.
Apa saja pertimbangan tersebut? Yang pertama, sejauh mana pemindahan narapidana mampu mewujudkan ide rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi pelaku. Nah, ide ini harus menjadi pertimbangan utama.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, terima kasih pendengar, Anda masih di Virus Morning bersama saya Eva Masrieva dan Jimmy Manan. Dan kini kita akan simak laporan ekonomi pagi ini. Mudah-mudahan ada informasi soal rupiah yang terus anjlok terhadap dolar Amerika. Kabarnya sudah mencapai 16.047 rupiah per satu dolar Amerika. Kita simak Puspita Sariwati.
Presiden terpilih AS Donald Trump bertemu dengan CEO SoftBank Group Masayoshi Son di kediamannya di Florida, Senin, seiring dengan diumumkannya bahwa perusahaan investasi Jepang itu akan menginvestasi 100 miliar dolar di AS melalui proyek-proyek untuk 4 tahun ke depan.
Thrilled to announce that SoftBank will be investing $100 billion in America, creating 100,000 American jobs at a minimum. And he's doing this because he feels very optimistic about our country since the election.
Pengumuman mengenai kelompok teknologi SoftBank merupakan kemenangan bagi Trump yang menggunakan waktunya selama berminggu-minggu sejak pemilu untuk berusaha mempromosikan kebijakannya, berunding dengan para pemimpin asing, dan mencapai kesepakatan. Portfolio investasi perusahaan itu mencakup mesin pencari di Yahoo, pengecer online Tiongkok Alibaba, dan perusahaan kecerdasan buatan Nvidia. Beralih ke mobil listrik Malaysia. Perusahaan mobil Malaysia Proton meluncurkan kendaraan listrik dalam negeri pertamanya hari Senin setelah pemerintah berjanji untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di jalan raya. Proton yang didukung oleh pabrik besar otomotif Tiongkok Geely meluncurkan SUV Emas 7 di pusat perdagangan dan pameran internasional Malaysia di Kuala Lumpur. Emas 7, produk mobil listrik termurah itu, akan dijual Rp105.800 atau sekitar 380 juta rupiah. Pemerintah mengumumkan rencana agar kendaraan listriknya meraih pangsa pasar sebesar 20% dari penjualan kendaraan baru pada tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah mengumumkan daftar barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai PPN 12% per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan. Kita simak Gita Intan.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan ini katanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari.
Erlangga menjelaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok. Dalam kesempatan yang sama, Menkyu Sri Mulyani Indrawati membeberkan barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12%. Di antaranya beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti Wagyu atau daging Kobe, ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium, serta udang dan krustasea premium seperti king crab. PPN 12% ini juga katanya akan dikenakan untuk jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik untuk pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere.
Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium, yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN.
Selain itu, Menkyu Sri menuturkan bahwa ada barang-barang tertentu yang dikenai PPN 12%, namun hanya menanggung PPN 11%, seperti tepung terigu, gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyak Kita. Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menjelaskan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai imbas dari kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang diperuntukkan bagi beberapa sektor, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, dan sektor perumahan. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum, daftar barang dan jasa premium atau mewah yang dikenakan tarif PPN 12% cukup bagus. Mengingat barang dan jasa itu hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.
Menurut saya sih mestinya sih oke. Karena itu kan premium itu berarti memang hanya kelas atas yang konsumsi kan. Karena barangnya juga mahal gitu. Nah, tapi titik kritisnya memang adalah benar nggak itu. Jadi detailsnya perlu dilihat lagi. Pesan pertama adalah kehati-hatian jangan sampai ada masuk barang-barang yang masih merupakan bagian daripada konsumsi yang kelas tengah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Umat Kristiani Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu merayakan bersama Natal 2024. Dalam kesederhanaan, perayaan kali ini diadakan di sebuah gereja, bukan di Wisma Indonesia atau kantor KBRI.
Di daerah sekitar kota Washington DC yang mencakup negara bagian Virginia dan Maryland, terdapat 12 gereja Indonesia. Data dari Fellowship of Indonesian Ministries in America atau FIMA menyebutkan bahwa ke-12 gereja itu dari berbagai denominasi umat Kristiani, yaitu Presbyterian, Advent, Pentecosta, dan Bethany. Cynthia Londah Kekung adalah pendeta dari Emmanuel Indonesian Presbyterian Church. Kepada VOA, ia menjelaskan bahwa perbedaan dari berbagai denominasi yang terdapat dalam gereja-gereja Indonesia itu tidak signifikan, hanya dilihat dari unsur-unsur liturgi dan cara ibadahnya. Ia mencontohkan gereja Presbyterian yang ia layani itu adalah gereja tradisional yang menggunakan himnal dalam beribadah. Seiring berjalannya waktu, gereja itu terbuka untuk lagu-lagu kontemporer bagi generasi muda. Namun, kata pendeta Cynthia, ia tidak merasakan ada perbedaan. Pada dasarnya, semua menyembah Tuhan, cetusnya. Baginya, perayaan Natal bersama ini
sangat penting bagi saya dan kami merasakan itu semua, bahwa walaupun di masing-masing gereja merayakan Natal masing-masing dengan jemaat masing-masing, tetapi itulah kebersamaan. Saat kami, kita semua menyembah Tuhan yang sama, mengalami kasih dan sama, persekutuan yang sama, dan semakin mempererat persekutuan di antara jemaat di Amerika ini sebagai diaspora.
Tahun ini perayaan Natal bersama diadakan di St. Luke Episcopal Church di daerah Bethesda, negara bagian Maryland. Ini pertama kalinya acara tersebut diadakan di sebuah gereja, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan di ruang serbaguna Wisma Indonesia yang merupakan tempat kediaman Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika. Kepada VOA, Ketua Panitia Perayaan Bersama Natal 2024, Sandra Suryanto, menjelaskan bahwa kepentingan akomodasi dan akses menjadi alasan acara kali ini pindah tempat.
Kita lihat setiap tahun itu jumlah yang hadir itu bertambah. Dan kalau dilihat untuk tahun ini, sepertinya di Wisma itu tidak akan bisa menampung kapasitas dari jemaat yang akan hadir. Makanya kami dari Panitia memilih untuk mencari tempat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun yang tetap sama adalah bahwa bahwa perayaan Natal dan ibadah selalu melibatkan hampir semua komunitas dari berbagai gereja Indonesia di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Para pemimpin ibadah bisa berbeda setiap tahun, namun perayaan tetap berjalan. Dengan tema tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema tersebut disepakati organisasi keagamaan Kristiani di tanah air, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, mewakili umat Kristen Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, mewakili umat Katolik. Tahun ini, giliran Romo Dionysius Anditya, pastor keluarga Katolik Indonesia, Washington DC, untuk memimpin ibadah.
Jadi gereja melalui PGI dan KWI mengajak semuanya untuk memaknai Natal di tengah kebiasaan hidup kita yang sepertinya biasa-biasa saja, keluarga kita yang biasa, tempat kerja kita yang begitu-begitu saja, tetapi kita juga bisa menemukan sukacita, menemukan Yesus juga di tengah-tengah itu.
Mereka yang hadir dalam acara itu, antara lain Raffles Delima, mengaku bisa merasakan semangat persatuan beribadah dan menikmati kebersamaan.
Ini acaranya bagus ya, karena bisa menyatukan semua masyarakat Indonesia yang ada di Washington DC lah.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Kerugian ekonomi yang diderita kota-kota di seluruh dunia akibat naiknya permukaan air laut dan banjir diperkirakan mencapai $1 triliun atau hampir 15,9 triliun rupiah pada tahun 2050. Nah, di ibu kota Denmark, Copenhagen, tengah beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi dan mereka membangun terowongan banjir hingga taman-taman spons. Kita simak laporan Rifan Diastono.
20 meter di bawah permukaan kota Copenhagen, Denmark, para pekerja konstruksi sedang membangun sebuah terowongan untuk melindungi kota itu dari banjir di masa depan. Terowongan Kalvebod Brig membentang sepanjang 1,3 kilometer di bawah kota sebelum berakhir di tepi laut. Terowongan itu dapat menampung 10.000 meter kubik air ketika terjadi hujan lebat. Dieter Reinhold Jensen, pakar adaptasi perubahan iklim di perusahaan penyedia air di Copenhagen, HOFOR, mengatakan,
"So if we have an extreme situation where we have a lot of water falling in a short amount of time and the
jika kita berada pada situasi ekstrim di mana air hujan dalam jumlah besar jatuh dalam waktu singkat dan sistem pembuangan limbah tidak mampu lagi mengatasinya, kita dapat mengalihkan air ke terowongan ini. Kita memiliki terowongan dengan volume 10.000 meter kubik, tapi jika itu tetap tidak cukup, maka kita bisa gunakan pompa yang dapat mengosongkan seluruh terowongan ini dalam waktu hanya 10 menit.
Hujan lebat alias cloudburst adalah peristiwa cuaca ekstrim ketika curah hujan lebih dari 10 cm terjadi dalam wilayah seluas 10 km persegi dalam waktu hanya 1 jam. Peristiwa semacam itu berpotensi menimbulkan malapetaka dan menyebabkan banjir besar. Sunkelds Floods, bagian dari program lingkungan tangguh terhadap perubahan iklim di kota Copenhagen, adalah sebuah proyek perlindungan cloudburst berbasis alam yang berperan layaknya spons hijau raksasa yang berfungsi menahan dan menampung air hujan. Lebih dari 3/4 lahan beton dalam proyek tersebut telah diubah menjadi lahan hijau. Jan Rasmussen, Direktur Proyek Perencanaan Adaptasi Iklim Copenhagen, mengatakan,
jika Anda melihat area ini 6 tahun lalu, Anda akan melihat sebuah bundaran besar, jalanan lebar dan banyak aspal. Jadi kami memutuskan untuk mengubah area ini untuk menangani air hujan.
Rasmussen mengatakan Copenhagen menghadapi curah hujan 30% lebih banyak selama satu abad ke depan. Dan upaya mereka dapat melindungi bangunan, rubanah, dan lainnya. Di Pusat Arsitektur Denmark, Danish Architecture Center di Copenhagen, sebuah pameran baru menunjukkan bagaimana kenaikan tinggi permukaan air laut dan semakin seringnya hujan lebat mengarahkan perubahan kota. Pameran bertajuk Air Datang itu memperlihatkan beragam solusi tentang bagaimana umat manusia dapat hidup berdampingan dengan air di masa depan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Nah, pendengar, seperti biasa, kalau Anda tadi ketinggalan menyimak laporan-laporan kami atau barangkali ingin tahu update-nya, seperti soal insiden penembakan yang di Wisconsin tadi, akhirnya ada berapa korban tewas atau apakah yang luka-luka bisa pulih kembali, Anda bisa datang kembali ke website kami di www.vindonesia.com atau juga ke berbagai akun media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia.